Республиканың иқтисади хәле, райондар үсеше, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы, кесе һәм урта эшкуарлык, иқтисади Башкортстан тапшыруында.
Хәйрле сәгатьтә замандаштар, Башкортстан радио тулкындарында алдагы минутларда узып барган аданың мөһим яңалыклары менән таныштырабыз. Студияда хәбәрсе Газиз Лукманов, режиссер пульт артында Марат Рәхмәтуллин.
Тура эфир телефоны 272-85-47.
Азнаны Россия халкы куанышлы яңалык менен каршылана. Сочида өткөн 22-нче Олимпия оюндарында Россия ыйылма командасы биринчи орун алганы. Душанбеде президент Владимир Путин Олимпия оюндары чемпиондоруна, ошол эсептен Башкортостан спортчулары Семен Елистратов һәм Руслан Захаровка достук ордендарын тапшырды. Якташтарыбыз Сочидагы ярыштарда шорт-трек эстафетасында алтын медаль алганы. Ошондой ук награда Межгорье Латвия облусунан Ольга Вилухинага берилди. Ол биатлонда 2 күмүш медаль алды. Эткенде кисе спортчуларыбызга Россия хөкүмәте премьер-министры Дмитрий Медведев Мерседес машиналары тапшырды. Өфінің Арджиникез районында төделіп жатқан бұл аренаға Россия шорт-трек үдәгіне әйлену ықтимал. Спорт комплексына федераль статус беріп, онда фигуралашуы, хоккей һәм шорт-трек мәктептер болдыру мүмкінлігі үйренілі. Оның төделіші ұдған елда башланғайны. Әлі негер қалынған. Әлі негерден тамамлап, каркасын құру іштәрі бара. 2015 жыл адағына спорт үдәгін сафқа индіру күдалана. Бұл азнала Башқұртыстанда сираттағы шартлы оянғырап ұтсықты. 26 февраль күні кеске сағат егер терәхінде Себай қалағындағы 5 қатты йортты янғынсыға. Төфараздар бойынса фатир хұжағы өз-өзіне қол халырға маташқан. Хүрімтілі егер кеші дауқынаға адатыла. Шартлаудан 9 фатир зиян көрә. Себай қала хакимияты башлығы Халид Сүлейманов әйтуінсі, янғында зиян көрушілердің һәр біреіне олар 32 кеші, 10 мың һум көлемінде ярдам көрсәтеләсәк. Финанстар район хакимияты қазынасынан бөліне. Әлі 5 қатлы йорттың 9 фатирда ремонт іштәрі бара. Бұға 5 төделіш ойышма әйелі бітілген.
Сәйін көрген 32 кеші ханала 9 квартира. Медицинский помощьқа мұражағат ете 8 кеші. Дұртағы ярдам алала қатып ете, дұртағы әлі өгінде балинцала. Бірағы соның ауыр хәлді, Анисимов бұна шол квартирын құжаға енді. Ол 70% әне аңған. Администрацияғынан бұл өгінде бұна шол ғайрелерге эвакуация тақтым етілді. Әндегіна бөдің Бит-колледж, профессионал лицейдің общежитиялары, олардың басынышы номердары барыны. Хабар өгінде біз халиттік әр бір кішіге 10 мін бірінсі көретілі тұрған ақсалаты ярдам көретеді. Шоның комиссия квартираларда ішілігінден хоң, үстелмі ярдам боласа кім, ендей кемелді ұзыян көрген. Хабар өгінде бір кішілі орамында түгіл бүтігілі орнастырылған елулық үрттап бар ғазыла берелер.
60 гүзәлзат әсәлік даны медалын алды. Республика хүкімәтіндә көп балалы қатын-қыздардың бір төркіменә медалдар тапшырылды. Көп балалы әйелләрді борсыған төп мәсәлә турлыққа қайтып қала. Бұл бір ел ісінде ошы юнәлештегі мақсус программа бойынса 770 сертификат тапшырылған. Олардың яқынса суммаһы 2 миллион 600 мең сум тең. Шуға қарамастан проблема кискен келеш қала. Көгерсен районы Юмағужа қасабында яшаушы Фәнуза Қолынбаева 6 бала әсәһе. Турлық шарттарын яқшырту бойынса программаға сиратқа 2013 елдағына тұрған. Тек әселек даны медалын алған ғайла бір бөлмәлі фатирда күн итерге мәжбүр.
6 бала тәрбиелейм. Ло хоккей әуде, 5-әуі өзім менен. Қайынырақ енді бір бөлмәлі фатирда тұралып, 7 кіші. Ауылда яшәгенде хауын соғылып ішлейм, бетінде бақыт та ек, документартынан үрінгі. Қадир ауылық. Мәктеп өттік те, көрші ауылға үріп қонылар бетінде. Мағышаға бір бөлмәлі әселік капитанын алдық та, шында өстік. Балаларға рахат, түрлі кружокларға үрелер, мен қоса бала рахаттырак.
Тантаналы хүкімет премьер-министр орынбасары Лилия Ғұмарова көп балалы ғайлардың турлық шарттарын яқшырту программына келесекті өзгерістер индірілі оқықында етті. Республика президенті Түбәк башлығы, дәулет елші құрылты депутаттары Башқұртыстан Конституцияна өзгерістер индіру тұрғағындағы законды растаны. 2015 елдан Республика президенті есімі Түбәк мінен идара етусі башлық деп аталасақ. Республика парламентының дәулет құрылышы құқық тәртебі һәм сот мәсьәләләре бойынса комитеті рәйсі Зөфәр Еникеев әйтеуінсе, Түбәк закондары федераль қанунияткә яраклаштырыла.
Гомумән 93 елда без кабул иткән конституция буенча республикала без президент вазифаны интергәйнек. Ул вазифалы кешеләр үз вәкаләтләрен гамәлгә ашырдылар. һәм моның 5 ел элек федераль закон кабул ителде һәм илдә берне президент булырга тиеш дигән фикердә шул законга үткәрделәр һәм Кавказ яктагы республикалар, башка республикалар гомумән президент вазифасыннан баш тартып, глава республика дигән вазифа интерделәр һәм шуга нигезләнеп тә безнең республика конституциясына үзгәрешләр интерделде. Без Россия Федерациясының субъекты булып тора идекән, федераль законнарга буенырга тиешбез.
Алдагы 3 елда Башкортостан үзен яшелсә менен 70%-ка тәэмин итә аласак, Авыл хуҗалыгы министрлыгының агросанагат комплексын артабан үстерү стратегия әзерләнгән. Программала күзалланганса, быел 130 миллиард сумлык товар етештерелһә, 2017 елга уны 160 миллиард сумга җиткерү ниятләнә. Быел елына 400 мең тонна яшелсә дигән һүз. Радио тыңлаучылар тапшырыбызның икенче өлешендә ошо хакта фикер алышырбыз. Ошо урында узып барган азнаның мөһим хәл вакыйгаларына арналган өлешен тамамлайбыз.
Эфирда икътисади Башкортостан тапшыруы.
Студиялагы телефон номерлары 272 85 47.
Күз мул уңыш усуры итү менән бакчачылар кыяр, помидордан алып кавун, арбуз, виноградка тиклем үстереп мул уңыш ала. Башкортостан биләмәләрендә махсус саралар кулланмайынса ла кара йөрдә елга итерлек уңыш ийеп алырга мөмкин. Әмма ниңә һуң без картофты Пакистандан, харымхакты Кытайдан һатып алып ашайбыз? Был һорау бүгенге һөйләшүдең нигезен ятасак. Радио тыңлаучылар, эфирга төшереп үтәбез. Без тура эфирда эшләбез. Бүгенге әңгәмәгә кушылып, сез дә үз фикерегезне яки тәкъдимләрегезне әйтә алагыз. Тура эфир телефоны 272 85 47. Ә хәзер студиялагы кунаклар менән таныштырырга ашыгам. Безнең фикер алышуда Башкортстанның Авыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек итәксе Ирек Сураков һәм яшел сәүттерүсе шәхси эшкуар Альбина Баһаудинова катнаша. Хөрмәтле кунаклар, һаумыгыз.
Һаумыгыз.
Тәүге һорауда Ирек Искәндәр улы һезгә биргем килә. Башкортстанда яшел сәүттерүсе хуҗалыклар бүген ни өчен аз һәм уларга дәүләт ярдәме күрһәтеләме гомумән?
Хамма кадерле радио тыңлаучылар, Башкортстанда авыл хуҗалыгында яшелсә үстерүсе оешмалар бар. Һәм крестьян фермер хуҗалыклары ла аругына бар. Алдагы елларда аларның саны арта башланы. Буга тиклем 2000 елдан әлрәк кемегәннәр инде. Әйтеп үткәндә 2000 елда 1272 гектар яшелсә үттерһәләр авыл хуҗалыгы оешмалары кәменеләр 1032 гектарга тиклем алдагы елларда арта башладылар. Аларга ярдәм итү буенча программалар төзелә. Бүгенге көндә бу яшел сәүттерү иң зур мөһим программа булып тора. Белеү тәһлилендә Россия күләмендә бу безнең правительство зур гына караштар булды. Бездә үзебезнең яктан программалар әзерләйбез. Беренче безнең программа яшелсә үстерүчеләргә әйтеп үтәйк, капланган закрытый грунт дигән тиләр бит инде, капланган тупракта үстерүчеләргә төзүнлек. Быел бу программа белән Россия күләмендә авыл хуҗалыгы министерствосында конкурста катнашасак булып, бу программала без нинди әйберләр карарлык инде. Беренчесеннән энергияга субсидия, чөнки яшел сәүттерүчеләрнең 40%-тан 62%-ка тиклем сыгымы энергия тәшкил итә. Шуга субсидияны карарлык. Шуннан соң төзелешкә, модернизация, үзгәртеп коруга субсидиялар карарлык һәм конкурска алып барыл. Икенче программа бездең әзерләнде әле каралы. Бұл күмәртәлеп тарату үзәктәре төзү буенча моның программаны инде инвесторлар үзләре тәкъдим итә. Алардың теләктәре бар Уфа ситендә ошондай центрлар төзүргә. Бұл дәүләт шәхси хезмәттәшлек шарттарында буласак бұл программа.
Димәк, бында шул кулланучыларга ябай халыктан да крестьян ферма хуҗалыкларыннан да төрле урындан
йыеп, һәм хаклап, эшкәртеп һәм сауда үзәкләренә тарату карала инде бу программалар. Бу программаның акча күп таләп итә, шуга
әлегә бу проектта гына.
Әй, проектта.
Мына кулланучылар корзинына күз салсак, бүтәндәй ел дәвамында эшләүче кешегә якынча 100 кг картоф, шул күләмдә төрле яшелсәләр һәм 60 килограмм тирәһе емеш-еләк талап ителә бит инде. Һау кешегә эшләп өйрәгән өлкән кешегә. Кызганычка Башкортстанда Башкортстан бу яктан үлен яртылаш кына дип әйтергә мөмкин. Тәэмин итә. Бының төп сәбәбе нимәлә икән?
Мин аңа әйтеп әйтмәс идем. Башкортстанда бездең тәэмин итү буенча ул бар ул үстерүгә фурсат. Бездең хаклагыстар итмәй, алар кемене алак кыйылдарда шул хаклагыстарды күбрәк төзергә кирәк. Һәм дә әйтеп үтергә кирәк, крестьян фирма хуҗалыкларына ярдәмде күбрәк күрһәтергә кирәк. Чөнки яшелсә үстергәндә иң тәүдә күп сыгым талап ителә, акча күп кирәк башлап йөрәсен. Мәсәлән, 1 гектар пленкалы елтман төзер өчен кирәк 40 миллион кәмендә 1 гектарга. Капиталь зур теплица төгә 1 гектарга 120-130 миллион акча кирәк. Шуга шул исәптән ныклап ярдәм итәргә кирәк иң беренче. Әйтеп үтергә кирәк, быел субсидиялар да яшелсә үстерүчеләргә каралган. Менә бездең быел элиторлыктарына беренче ел биреләсәк яшелсә үстерүчеләргә, шуңа һау һибегә республиканың ярдәм каралган икенче төрле субсидия. Өченче төре инде менә әйтәбез быелдан алып бирелсәк гектарына бәйләнмәгән ярдәм субсидия яз башыннан.
Шул тимәк субсидия Башкортстанда бөтенләй юк дип әйтеп булмый инде. Ярдәм бар инде.
Бар, бар, ярдәм бар.
Әлбинә хатыгыз һез бел яктан үзегез ханап караган кеше бит инде истән барын да беләһегез. Менә бүген етештерелгән продукцияны хату буенча нинди кыйынлыктар бар? Мен үзегезнең продукцияны Башкортстанда гына хатыгыз мәлле ситкәләсе карагызмы?
Безнең Башкортстанда да сатыла, читкә дә җитә. Һәм Башкортстан сетләренә кергә кыйнырак. Алар белән сөйләшә башласаң, условияларын бик каты куялар. Кирер өчен бер хак сорыйлар, 3% аның скидкасын сорый башлыйлар. Кыяр бит инде ул шундый бер товар, үзен 3% бигрәк күбрәк була бездә аларга бирергә. Шуңа безне күбрәк алалар Башкортстан читендә. Бирский райондагы теплицаның һәммәсе бөтенесе дә ул Бирский районны обеспечитеп тора. Безнең төзлек абыста да бар, кыяр да бар, помидор да бар, бөтенесе җитеп тора. Туймазы районында эшләгән предприятиеләр безнең улар Бахамасы да бөтенесе дә читкә килеп торалар.
Сит төбәктәр нисек алар моны шул сеттәргә алалар мен селтәрдәргә әллә?
Алар инде оптовый рынок дигән сет, ну шул оптовый сетләр инде оптовый рынктан алалар әйе. Нефтьюганск, Тюмень, Нижневартовск, менә Сибирь яклары алар бөтенесе дә безнең кыярларны ашалар. Яратып ашалар.
Ә нисә төр продукция итештерәләр бүгенге көндә? Бу күләмдә.
Безнең помидорлар бар, кызыллар, розовылар инде, кыярлар узуннары, бәләкиләре бар, кабиста свежи бар, тузланган кабиста бар. Шулар бирен пока җитте торабыз.
Мына Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы ошо теплицалык хуҗалыктарды ярдәм итү турында программа расланган бит инде. Бул төп сиратта ел әйләнәненә уңыш алу максатында эшләнгән нәтиҗәле ошо документта. Бында хуҗалыклар экологик яктан таза продукция алырга мөмкин микән? Шундый хуҗалыкларда.
Бында хуҗалыклар экологик яктан таза продукция ала. Менә әйтеп үтергә кирәк, безнең республикада 3 хуҗалык бар, капиталь кышкы теплицалар белән. Бу данлы тирәккә таралган Алексеевка совхозы, шаһ нефтекама калаһында именно адак бездән былтыр төзелә башлап, быел эшләй башлады. Бүздәк районында Тюльпан фермер хозяйствосы. Әйтеп үтәйк, бездең продукция бик яхшы сыйфатлы. Төрек, башка Кытай, башка илләрдән килгән, Үзбәкстан илләреннән килгән продукциянең сыйфаты бездең продукция сыйфатына җитмәй. Бидин чөнки үттергенде пестицидларга нык карайдар, ерде шунаң биологик яктан хаклоо бар. Алексеевка совхозунда үзүнүн лабораториясы бар, ул үзү текшере, һәр бир продукцияны текшере. Шуга анын хаклы кыйбатыраак болуп чыга, чөнки бидин чыгымдар көбүрөөк кете бит анда. Ошол айтып айтырга тилек бар.
Мен да кошулуп кетем ушул сөздөргө. Мени ким сурамаса да, бир кызык мени суроо берилер. Сиз өзүңүздүн кыярларыңызды ошойбуз, ошойсузму деп. Мен айтам, мен гүл өзүмдүкү мен ошойм. Биз үстүргөндө биз аны үстүрөп өзүбүзгө сымын. Биздин пестицидлар бик аз бериле, бик аз бериле, и крайний случайда гана ул бериле. Бул ансызда болмай, инде сүйлөш бар. Но ел сайын биз саны питем станцияга сертификат каздап айтабыз. Биздин ел сайын бир ответ келе. Пестицидлары 10 мартаба кемерек нормадан.
Нормадан
кемерек.
Элбетте жогору сифаттуу болууну далилдейт. Мына ошо алдан сүйлөшкөндө ошондой бир тема көтөрүлгөн эле энди. Мына бүгүнкү күндө ошо жакшы сифаттуу Башкортостандагы жетиштирилген продукция исиминен башка ситтен келтирилген сифаты продукцияны индирүүдөрү мүмкүн. Мына бул жактан да сүйлөшүү мүмкүн.
Мен ойлорум эйтермине булай деп ар бир киши өзүнүн акчасына кисесине карап ала. Алай да болмаса менин суроо булар бүтүн биздин тыңдаучуларга эки чиста кыяр алып башага чем он китай кыярын ошорунчу. Бүтүн балалар буну мен өзүм эни болуп иш баланын бүтүн балалар азыр аллергия ширлер менен ширлейлер. Ул 50% мен айтам ул биздин экологиядан. Нас тоошаганы койгуга керек. Тырышыга керек, чиста өзүбүздүн Башкортостан продукциясын ошатырга керек. Ага да өзүбүзгө.
Шойда хорозун түпнөйүнө тагылып келип тап мына ошо сифатлы продукция исиминен ситтен индирилген продукцияны аталар бит. Бул магазин силдерден ошол комиссиялар иштебинен да келе бит энди. Кыргызканарыз.
Андай сурактар болду, андай сурактарды текшерип туралар, кай бир силтерлерде, кай бир базарларда, соода өлөктөрүндө биздин бренд исимли, биздин исимли хужалыктардын товардарын алмаштырып Өзбекстан же башка элдердин ишилселерин өттүргөн сурактар болду, тиркеле андайлар. Андай сурактар менен биздин Россельхознадзор деген организация бар бүтүндө ушул текшере, андай сурактар бар башкерип.
Бул кызганыч албетте. Эми республика ишилсе өттүрүүнүн өттүрүүчүлөрүнүн продукциянын сифаты жагынан конкуренттикке хелетле деп айттык бит инде. Башка мына ушу көрүшү түбөктөр менен салыштырганда буну эсек чет элдерди алмай гана. Көрүшү түбөктөрдө, жакын көрүшү түбөктөрдө конкуренттер барбы?
Бул
рискин даже гафу өтүп сизди бүлдүрүп кетем, бизге турфера шылтыратуу бар, анын курал тыңдаганда давам этербиз. Тыңдайбыз эле, алмагыз.
Саламатсыз.
Алмагыз.
Мына мага Алексеевскин продукциялары нравится. Сүтлөрүн да алабыз, творогдорун да. На конкретно кишилга вот бик эри кишилары мына бала бала болсо тага так хочется эми ну от башыга грубо говоря от башка элим киширни бала кимир алмый деп мына шуңа эмне эри почаще өстүрсөлөр бит инде баграк булар ээ
роон аңлашылды рахмат мында оңоштун мол болобуна зарланыпсыздар бар экен
Эти утрыга керек Алексеевка хужалыгы алдыңкы технология, алдыңкы сорттарды, яңы сорттарды колдоно. Бул хеддин хоровду Алексеевка хужалыгына жеткирермин, жетермин.
Бул нисекте тиги айрым хужалыкка бөлүнөт энди мында нисектер анын сортунан да туралар энди.
Сортунан да көптөр. Алексеевка хужалыгы азакы жылдарда бик нык алга кетти. Алар турунан туру жакшы сортторду индирелер. Мына айтырга керек көп силтердердер бүгүнкү күндө Елек Алексеевка катылы қарап тұралар, нендей товардар бүгін күнде ғыраула, шул товарларды ла өттіре білелер, сәскелі өттірелер бүтін жақтан тұрыша бар.
Әміна, хүйлеші өзің башында әйтіп кеткен кетінде хақла орындары етмеу сәбәплі, мұна күз бұл оңшы вақытында көбірек өзің сифатлы продукцияны сетке сағырға мәжбір бұл, шулық сет елдерге ләсі өкетәбетінде жеттібіктерге әм ошо продукция керек вакытта өзүнүн продукцияны алуу бик кыйын. Абыл жактан организация сиздин кожолукта ошо өзүнүн хаклоо орундары жана башкалары барбы? Муну өмүрмен түдө кыйматка түшөм. Сыгым аклайм өзүн.
Биздин кыярлар биздин продукция сатыла матрицада. Вот бул бик эбетшле башадык матрица менен. Улары биздин пока биринчи сеть. Бүтін продукцияны ала, біздің тұзларын кәбістені де ала, қиярларын да, қамына біз 8 мартқа бірінші қиярлары біздің олай біз шығарға бұшылайбыз. Шума, пақа матрица бірінші біз, ұйлашта бар, метрға да кірге, зұр сетлерға кірге, сөйлешіп пақа бітәлмейбіз әлі.
Тимекеден хақларға орындығыз бар, не?
Бар, бар.
Онда көп мұ хақлайларыз, мәселен, шоу ел бойына Еліп, ел бойына хақы көтерілгәс та хатып?
Біздің 500 тоннаға кәбістегі хранилшылар бар, соқлалар. Қоярлар соқламайларында бар, помидорлар олар соқлаға. Біз жиябызы шулық күні сатып жерелері біз соқлаған жоқ біздің.
Теплицалар жоғында да?
Жоқ, теплицалар жиғаш, қияр бұған помидорының оларын соқламады. Олар бек көп соқламады. Олар соқланса, помидор бір өтмі, қияр бір күн. Ой, үш күн. Сатыға керек тезірек.
Оңышты бізге тағыла бір шылтыраты бар. Таңылап өтейік. Хаумағығыз? Таңылап өтейік.
Таңылмесіз.
Өзіңіз мен таңыштырып өтейік.
Мен сізге Серней Ковка бестесінен ұзғаниттім. Мен Розапа деген кіші болам.
Әйе, Розапа.
Магазинға кетерелер Мифте Камыскенің тауығын, Итур Басылының тауығын. Мифте Камыскенің тауығы сұсы қадар шиста, матур, приятный. Мұйынларында әлденесілері осылыңған орышылар ебісіп тұра әлденіндей, тошылар шыға әлденіндей, ішінден қонларын алып бітмейлер, ояқларын тіге кесетілген ұрынынан кесімелер түбен түшіріп кеселер. Турбасының тауығы, сәпсім бүйіс нефтекамыз кенің тауығы, сұжы қалай әбәт етіп ішіленген, мұйындарын, негерін ұлтерлерін бүйіс бір кесі бір қытылған.
Розапай,
Турбасы сұшы қадар экономикеті, жынларын жұтлып бітмейлер, теге не кебек?
Розапай, құрауғыд аңлашылды, қызғанысқа біз бүгін ешілсе, құжалаптар қақында фекер алшайын, оның шылайда бұнда әйтіп кеттерге мүмкендер, ұшы конкуренция, әм инсектер, оны қапқа түрі өйәтінен тұшқы езінелі әқтибар етірі керекілігін.
Керек, керек. Бүгін күнді біздің құжалықтарды аңғайлдар матур өтіп түрілген сетіл ешілсілері неме кіші алы. Сауда өзегіне келсе, матур түрілгенді кіші яқынырақ көріп алар. Шының осы біздің құжалықтарды өзілерінің продукцияны матурлап сауда өзектеріне тапшырыға тұршалары упаковқаны неде қарайлар енді. Ол бүгінгі күнде товарды таратудың ең бірінші әйберлерінде матурлап.
Біз
ташуға келеміз.
Мына ешілсе, менің ешілсәлік менің шұғылынырға тілесі еңсілдерге бүгін іште немен башларға ғам нендей жолық дөлетті программаларына ярдам көтерге?
Ешілсе білен тұрышырға тілеуселерге ауыл қожалығы, крестьян фермер қожалықтарына неменен башларға? Біріншіне керек бетінде бүтін жақтан ойлап бизнес план түбейте өзбетінде шуны түзірге, шуннан ауыл қожалығы, райондарда ауыл қожалығы идараларына барып, алар білен үйлешіп, үшті башлап еверге керек. Шуннан бұл бизнес планды нықлап қорыға керек. Бір тапқыр түзілгенсе, 7 тапқыр ойларға керегінде. Башлап еверіге бұла, бүгін күнде бүтін ауыл құжалығында ішілерге бұла. Бизнес планды яқылап, оңынан кредит ұйышмалардан кредит алып, түзүргө болот. Мына айтып өтүргө керек, былтыр гана биздин Кырмыскалы районунда жаңы кожолук келип чыкты. Ел ичинде 1 гектардан артыгыраак теплица түзүнү, күндүк Кореянын конструкциялар алдылар, 2 катлы пленка иштеп, гаут кердилер, отопление, газ кердилер. Алар хәзер тагын нурайтырга уйлыйлар, 6 гектарга тиклим иткерәсәкләр. 1 гектарга алардың китте сагымы 50 миллионга тиклим.
Бу бик зур сагымлы.
Бу зур сагымлы. Яшелсә үстерү ул иң беренче талап итә зур сагымдар. Акча күп кирәк. Шуга бүтән хуҗалыклар да моны башлай алмый.
Безгә тагын бер шылтыраты бар, тыңлайбыз. Һаумыгыз.
Assalamu alaikum, sen misin?
Hey, uygulayın, ben tanıştırıp
etmeyeyim. Minufa'dan, İsmail Gazi'ne. Мына не хәзер бүтән бик күп иммуномодулированный, иммуномодулированный диләр. Балачага бик күп сирли тоже вредно. Мына вообще ишеткәнем буенча Алексеевский хуҗалыгының күбрәге иммуномодулированный үсемлекләр дип ишеткәнем бар. И вообще нинди безнең хозяйстволарда шул иммуномодулированный әйберләр үсә. Шуны беләсе килә икән.
Харауга дусын, зур рәхмәт.
Хәерле көн, иммуномодулированный ул беләсезме, иммуномодулятор дигән сүз бу дару сыман сүз. Иммуномодулированные сортлар юк алар, бар шундый препаратлар. Аларны менә балаларга бирәләр иммуномодулятор чирләмәсеннәр өчен. Шуны шикелле кыярларда яшәшәе чирлиләр. Шуңа алар менә хәзер менә ут юк бит инде, кояш юк. Алар бәзер чирләп рабалы. Шул февраль көннәрендә аларга да иммуномодулятор дигән исеме белән бирәләр. Ну, иммуномодулятор нәрсә ки ул? Безнең башын күн дигән предприятие бар, Уфада монда эшли. Алар гуминовые кислоты, менә вытяжка торфтан, вытяжкалар ясап, натуральный иммуноподдерживающий препаратлар ясайлар. Барагун, сез үзегез яшәшә үстергәндә, үзегез дә шуны применяйтесез үзегезнең яшелчә үстәгенә. Барагун дигән, буми дигән, шундый модуляторлар шушындый сүз.
Тагын да әйтеп үтергә кирәк, бул биостимуляторлар, алардан зыян юк бул препаратлар.
Алардың нинди көлемдә индерелүенен килодер инде.
Бул биологический препараттар бит инде, алар зыян алардан юк. А шул ук вакытта әйтеп үтергә кирәк, ОПДның хуҗинә кушылып, ул генно-модулированные сорта, әйтергә теләгәндә.
Генно-модифицированные.
Но генно-модифицированные сорта бездең закон буенча Россиягә индерелмәй. Алексеевкада генно-модифицированные сорта юк. Әлеге көндә Россия правительствоның рөхсәте белән генно-модифицированные әр күләмдә опытный, экспериментальный рәвештә генә селекционный центрларга гына рөхсәт ителде. Аны карала ул киң таралмаган бүтүн
республика. Ата текшерип алсаң.
Без бер сортларны тотабыз. Без менә Туймазинский район фирмалары, безнең Панакс дигән бер Бирскида бар бүнем хуҗаларым, Алексеевскан бер сорт кыяр алабыз. Без безнең Россия селекционерлардан алабыз. Гавриш Манул дигән селекционердан кыярларны алабыз. Геномодифицированный Алексеевскада да юк, бездә дә юк. Сез кухмышы ошарсыз.
Тагыла бер ышаныч өчен инде әйтеп китергә мөмкиндер, ошо геномодифицированный Россиядә бүгенге ошо төрле ашламалар ни җитештерелми. Һәм улар күбрәк ситтәндерелә, шуңа күрә лә бер яктан субсидиялар юк дигән мәгълүмат бар бит инде.
Бездең закон буенча бездә Россиядә генно-модифицированный үсемлекләр юк. Алар бар только экспериментальный центрда. Быелдан гына рөхсәт ителде 14-нче елдан. Алар юк.
Һәм Ирек Искандарович, безнең вакыт алагына якынлаша, шундый сорау бүген яшел сәлекте үстерү ошо ямәгать сәлеккә сыга бит инде һәм уны үстерүгә ниндирәк алымдар кулланасак. Нерек эштер башкарыласак Башкортстанда айрыса?
Башкортстанда яшелчелек үстерү буенча иң беренче шул программалар төзүлүп, аларга финансирование караласак, бу эш мұтлырақ дауым етесек енді бірінші яқтан. Екінші яқтан шуық субсидиялар қараласақ бүтінде, мұны әйті өттім, бұйылы елден екі түр субсидия кәртілі. Шуық құжалықтарға, крестиян құжалықтарға ярдам етілесек біддің консультатурын органдар бар бүтінде, олар бұтын өлі ярдам етесек. Біргеліп, үшілік, ешілсілік өттіруді, ешілсілік хақлап, ешілсілік өттіруді оғыштар болық деп ойлаймын.
Әбіне қатқалы, сіздің тілектер егіп?
Біздің тілектер бізге ярдам етсенді. Біздің министерство бізге ярдам керек қазір. Біз тырышығыз, өзіміз яқтан біз тырышабыз, өстірабіз, сифатлы продукцияларыны біздің сетлерге обязательно кетірабіз бұдан.
Бүгін Башқұртстанда бүті елдегі көк-көк халықты ешіл сәменті мейтуді өз ихтияжын қынағатландыра алмай, әм бұл медалдың бір яғыны бүгін елді шол сеттен үндірілген, мәселен, қатай система деген мәғіна бар, шол система бойынса ешіл сәуіттіру кен қоласала. Бұл продукцияның сифаты лашаптан түгіл, технология райындардың экологик системаны қауіп қала. Бұл орында біз төлетмен үндіріп кеткі бізгелі, Башқұртстанда әрге бұндай құжалықтар жоқ. Бүгін ел һәм Башқұртстан белгістеріне бұларды есепке алып, экологиктағы һәм сифатлы продукция етіштіруді әйгі қалу зарур. Бүгінгі біздің тапсыру тамам. Құрметті қонақтар, студияға уақыт тауып келгеніңізге үлкен рахмет. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Республиканың иқтисади хәле, райондар үсеше, сәнәгать һәм ауыл хуҗалыгы, кесе һәм урта эшкуарлык, иқтисади Башкортстан тапшыруында.